Selamat berjumpa kembali, para pendengar yang kami hormati. Selamat bertemu kembali dengan RPM, Reform Broadcasting Ministry, dari STTRII atau Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan secara khusus kami memang menyediakan program ini untuk membicarakan masalah-masalah hubungan suami istri, masalah pernikahan, masalah keluarga, masalah pendidikan, masalah pekerjaan, masalah-masalah apa saja yang bersangkut paut dengan kehidupan pribadi orang. Dan kami menantikan respon dari Anda jika Anda mempunyai usul-usul topik-topik yang tertentu, yang kira-kira relevan, silakan hubungin akan pelayanan kami hotline di Jakarta 794-3829. Bahkan jika Anda adalah pribadi yang mulai terbeban, memikirkan akan masa depan dari gereja, dan silakan untuk join dengan kami barangkali untuk program Sarjana Teologi atau Master of Divinitas dan sebagainya. Bahkan ada yang terbeban untuk menjadi konselor, kami ada dua program MA dan MK. Suatu program betul-betul itu melatih professional counselor. Dan kami ada ujian masuk Januari dan juga bulan Mei dan bulan Juli. Dan silakan hubungin kami dengan nomor telepon di 799-0357. Dan sekarang kita akan melanjutkan akan topik kita. Selama ini kita membicarakan masalah dengan topik to love the unlovable. Artinya mencintai yang sulit sekali dicintai. Ya, kadang-kadang 90% orang itu akan mengatakan bagaimana mungkin mencintai suami atau istri yang seperti itu. Ya, misalnya saja seorang penjina, suami yang sering berjina, yang berselingkuh, bagaimana bisa mencintai karena sudah melukai batin daripada kita. Oleh karena ada bukti bahwa dia mengkhianati, oleh karena ada bukti bahwa dia tidak mencintai kita dengan sungguh-sungguh, oleh karena ada bukti kita ini cuma diperalat, nah bagaimana bisa mencintai? Sesudah kita percaya bahwa memang Kristus datang ke dunia untuk orang berdosa. Dan saya percaya sekali sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita harus melihat akan realita dosa itu dari perspektif yang tepat ini. Sehingga memang kita itu tidak memakai perasaan dan pikiran kita sendiri secara subjektif. Kalau pakai pikiran dan perasaan kita, kita yang merasa dirugikan, yang kita tidak mau mencintai. Tapi kalau kita melihat dari perspektif Kristus, kita dipanggil tetap mencintai suami atau istri yang sudah melakukan hal tersebut. Dengan suatu pengharapan dan keyakinan dan iman bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahwa watak kebiasaan yang buruk sekalipun di dalam Kristus Yesus bisa diubah dan diperbarui. Nah, kita melihat sebetulnya infidelity daripada manusia. Nah, ketidaksetiaannya dan sebagainya, suka laki-laki, suka main-main perempuan lain, itu merupakan bagian dari natur dosa. Tetapi ada orang yang area tersebut sudah kuat sejak kecil, sejak remaja. Tapi ada yang lain yang sebetulnya area tersebut sebenarnya tidak terlalu kuat. Sehingga dia tidak tergoda untuk melakukan perzinahan. Tetapi ada orang-orang laki-laki yang sangat tergoda. Dan bagi mereka yang seperti ini, sebabnya bisa 1001 macam. Memang buku yang ditulis Eugene Kennedy mengenai sexual counseling, itu juga mengingatkan bahwa sebagian besar dari anak remaja mempunyai kebutuhan-kebutuhan seks yang seperti ini. Itu sebetulnya oleh karena kebutuhan primernya pada masa kecil tidak terpenuhi. Sehingga kebutuhan untuk merasa dicintai, untuk diperlakukan sebagai personal, pribadi yang utuh, untuk diberikan perhatian yang khusus dari orang tuanya, tidak terpenuhi, seringkali menginjak masa remaja, anak-anak tersebut itu kemudian tidak tahu bagaimana mengisi waktu kosongnya. Dan seringkali mereka kemudian mulai dengan masturbasi. Lalu kebiasaan seperti itu dan fantasi yang liar di dalam masalah perzinahan membekali anak remaja untuk memasuki masa dewasanya nanti dengan berpikir yang negatif sekali tentang hidup ini. Sehingga kesetiaan itu bagi mereka itu menjadi tipis. Sehingga mereka tidak mempunyai konsep apa itu pernikahan dengan satu istri saja. Oleh karena seks itu merupakan sesuatu yang bergerak insting yang liar sekali dan tidak terkontrol. Sehingga selalu ingin coba ini, coba yang lain, terus menerus seperti itu. Sehingga menikah. Setelah 1-2 tahun barangkali pikirannya sudah mau berzina. Nah bagaimana menghadapi akan hal seperti ini? Barangkali melalui sharing-sharing ini kita akan mulai memasuki akan banyak aspek yang memang perlu dibicarakan. Nah, silakan Bu Esther.
Ya Pak, seperti tadi yang Bapak katakan di dalam permulaan daripada sesi ini, bahwa mempunyai seorang suami atau mempunyai seorang istri, mempunyai pasangan yang tidak setia, mempunyai pasangan yang berkhianat, itu kan sebetulnya melukai hati daripada istri, hati daripada suami. Jadi kalau mau mencintai orang-orang yang sulit dicintai seperti ini, apakah bukan bahwa kita itu pertama-tama kita harus mencoba memulihkan lebih dulu perasaan daripada orang-orang yang dilukai ini? Entah itu istri, entah itu suami, dari pasangan yang selingkuh, daripada pasangan yang senang berzina, apakah bukan itu yang harus dibalut lebih dulu? Baru kemudian kita itu baru bisa memberikan semangat, baru bisa menolong dia untuk mencintai orang-orang yang sulit sekali dicintai seperti ini.
Saya percaya itu memang modalnya, itu juga depends ya, tergantung daripada pribadi yang dilukai tadi. Anehnya ini pun setiap kasus tidak sama ya. Yang heran sekali ada juga wanita-wanita yang ternyata dia sendiri barangkali pikirannya itu juga tidak positif. Akhirnya dia itu dianati oleh suami tersebut, dia tidak merasa terluka. Dia understand saja. Ada yang seperti itu. Oleh karena apa pikirannya dia sendiri dulu juga seringkali ganti-ganti pacar. Nah, sehingga ada yang begitu. Tapi ada juga dan sebagian besar wanita yang betul-betul terluka sangat. Bahkan barangkali sulit sekali untuk bisa mengampuni. Dan hati yang berdarah-darah seperti itu, memang seperti apa yang Ibu tadi katakan, memang perlu disembuhkan lebih dahulu. Sebelum dia dipanggil untuk bisa belajar mencintai dan menerima kembali suaminya.
Ya, kalau begitu, kita akan melihat bahwa banyak sekali istri-istri yang terluka seperti itu. Dan sekarang ini ada juga cukup banyak suami-suami yang juga terluka seperti ini. Justru mencoba untuk menghindar. Dengan bekerja lebih keras, dengan lari daripada kenyataan, dengan mencoba untuk entah itu tuh dengan pelayanan yang lebih banyak, atau dengan apapun juga, hanya untuk menjaga supaya survival instinct-nya ini, insting untuk hidup, masih mau hidup, masih mau menghadapi hari esok itu, masih ada. Sehingga kalau toh mereka itu, seperti tadi yang saya katakan, apakah mereka tidak perlu disembuhkan lebih dulu? Memang perlu. Tetapi kalau mereka itu belum sadar, kan kecenderungan untuk menghukum suami, kecenderungan untuk withdrawal, maksudnya itu untuk menghindari suami, kecenderungan untuk ya memutuskan untuk ya sudahlah. Kita itu mungkin ya cuman sampai segini aja ya, memang kehidupan suami istri itu ya cuman sampai segini aja. Itu kan juga banyak, Pak.
Jadi sebetulnya itu kasus-kasus yang seperti ini memang membutuhkan suatu proses kesembuhan yang kadang-kadang cukup lama. Saya melihat dengan mata kepala sendiri itu betapa survival instinct pada banyak orang itu mengagumkan sekali. Ya sudah ditinggalkan oleh suami dan masih lagi diteror oleh karena apa? Di sana sini suami cerita bohong lagi. Jadi menjelek-jelekan istri. Dan
menghabiskan uang.
Menghabiskan gitu. Uang sudah begitu. Dan harus sekarang istri menanggung seluruh keluarga. Barangkali beberapa anak yang masih kecil-kecil. Dia yang tadinya tidak biasa bekerja, sekarang harus bekerja sambil menghantar, menjemput anak sekolah, menyediakan makanan di rumah, masih lagi diteror, digosipin yang jelek. Dan ini kadang-kadang memang membutuhkan sesuatu kemampuan ekstra. Yang kadang-kadang saya sangat kagum. Oleh karena ternyata ada orang-orang yang bisa bertahan, bahkan bisa mengatasi ini dengan cukup baik. Sampai akhirnya kehidupannya menjadi stabil. Dan melihat anak-anak juga bisa sekolah dengan wajar. Bahkan ada yang disekolahkan ke luar negeri dengan biaya yang begitu besar. Oleh karena perjuangan si istri yang ternyata tidak mau give up. Dan bahkan saya melihat dengan mata kepala sendiri. Yang ternyata istri itu pada suatu saat membawa suaminya kembali. Dan bahkan kemudian mengenal Tuhan Yesus. Dan bertobat. Nah, itu sebetulnya happy ending yang menjadi suatu idealisme bagi setiap orang Kristen yang mengalami hal-hal yang sejenis.
Mungkin langka sekali begitu ya Pak. Ada orang yang sudah ditinggal, dilukai, diteror. Bahkan dengan bekas-bekas perempuan yang digauli oleh suami. Itu lalu kemudian datang ke rumah, minta ini, minta itu. Dan ternyata suami itu juga pekerjaan itu kemudian menjadi bangkrut. Kan seringkali itu tuh membuat istri itu sudah seperti telur di ujung tanduk, sudah mau pecah ini kepala, masih ditambah lagi dengan beban anak-anak yang masih kecil, lalu kemudian dia bisa survive. Waduh, itu kan memang wanita-wanita yang dalam tanda kutip mungkin membutuhkan bibit-bibit unggul begitu Pak. Bagaimana itu?
Anehnya itu ya, saya percaya sekali sebetulnya itu kepada setiap orang, kalau dia mau, sebetulnya Tuhan memberikan kekuatan. Apalagi bagi anak-anak Tuhan. Sehingga kalau kita baca di Yesaya, seperti orang muda itu bisa berlari-lari dan menjadi lelah. Teruna-teruna bisa tersandung dan jatuh. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan, itu akan memperbarui kekuatannya. Dia akan terbang dan kekuatan sayapnya persis seperti Raja Wali. Berlari dan tidak pernah menjadi lelah. Itu sebetulnya itu bukan soal penghiburan kosong. Ini suatu realita yang real yang saya melihat itu dialami oleh cukup banyak anak-anak Tuhan. Yang di dalam kelelahan mental yang luar biasa seperti ini, mereka itu masih merangkak-rangkak dan akhirnya tetap bisa bertahan dan bahkan berdiri. Berdiri.
Dan bahkan mungkin berjalan dan lari begitu ya.
Dan ternyata itu mempunyai kekuatan-kekuatan yang kadang-kadang mereka sendiri tidak sadari. Oleh karena mereka itu mempunyai kekuatan di tengah perasaan rapuknya. Mereka mempunyai kekuatan di tengah air matanya. Mereka mempunyai kekuatan di tengah pikirannya kadang-kadang putus asa. Tetapi bertahan. Jadi unsur bertahannya dan masih melihat ada satu titik cahayanya. Itu sebenarnya merupakan suatu realita kehadiran daripada Tuhan sendiri.
Jadi itu sebetulnya bukan cuma realita kehadiran Tuhan. Tetapi mungkin apakah itu yang seringkali disebutkan oleh Paulus itu anugerah. Yang berlimpah-limpah kasih karunia daripada Tuhan yang berlimpah-limpah. Yang sebetulnya itu disediakan bagi setiap anak Tuhan. Sehingga dalam kondisi apapun itu sebetulnya itu selalu ada peluang. Selalu ada pengharapan. Selalu ada kekuatan yang disediakan bagi mereka-mereka itu yang terus-menerus itu mau berharap dan bergantung itu kepada Tuhan.
Saya rasa iya, cuma persoalannya sekarang bagi pendengar-pendengar radio ini, sebetulnya itu mulainya dari mana ya? Seorang wanita atau seorang yang sedang terluka oleh karena pengkhianatan dari pasangannya seperti ini, itu bisa belajar untuk mengalami kehadiran Tuhan. Bagaimana kalau ibu sendiri sebagai seorang wanita itu mencoba untuk merasakannya? Itu bagaimana dalam keadaan terluka seperti ini, seorang itu bisa mengalami kehadiran Tuhan?
Iya, saya merasakan mungkin seperti yang pernah dituliskan dan pernah saya baca, bahwa anugerah Tuhan itu bisa dirasakan atau bisa difahami. Justru kalau kita itu menghampiri hadirat Tuhan. Anehnya itu di sana begitu. Oleh karena begitu kita mencoba menghampiri hadirat Tuhan. kayaknya itu permulaan daripada perjumpaan kita itu dengan Tuhan. Itu yang membuat aliran-aliran daripada semangat di dalam hidup. Aliran yang membuat kita itu melihat hidup ini dengan kacamata tidak lagi mengasihani kepada diri sendiri. Tetapi kita justru melihat yang ada di depan mata, yaitu misalnya anak-anak, misalnya pekerjaan. Yang ada di depan mata, yaitu kekuatan yang Tuhan berikan. Itu sebetulnya satu modal untuk kita itu berjuang kembali. Saya tidak mengatakan bahwa semuanya itu akan dihapus oleh Tuhan, semuanya itu akan hilang begitu saja. Tetapi nanti anehnya, sedikit demi sedikit, berjalan bersama dengan Tuhan, membuat kita itu kemudian menjadi kuat. Itu yang membuat kita itu bisa melihat bahwa ternyata selama ini kalau kita itu bisa berhasil, kalau kita itu bisa kuat, kalau kita itu mempunyai sayap seperti burung Raja Wali, sebetulnya itu bukan kekuatan daripada kita sendiri. Tetapi itu semata-mata adalah anugerah daripada Tuhan.
Dan anehnya yang Ibu tadi katakan, itu kan menghampiri Tuhan. Itu artinya itu memang melalui apa sih? Ya, sebenarnya itu Rasul Paulus sendiri kan mengingatkan, kamu mesti memikirkan perkara rohani. Jadi pikirkanlah perkara yang di atas. Jadi berarti ini di dalam kesengajaan, jangan kita itu preoccupied, pikiran kita dipenuhi hanya dengan dendam, kemarahan, kejengkelan, gitu loh. Jangan, coba pikirkan, berarti mulailah. Belajar memfokuskan pikiran kita, memikirkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu akan membawa individu tersebut di dalam hadirat Tuhan. Dia nanti akan merasakan betapa hidupnya itu sedang bergaul dengan Tuhan. Dia akan mengalami hidupnya tidak sendiri. Anehnya itu melalui fokus, pikir. Jadi para pendengar yang terhormat, pikirkan itu. Jadi begitu sudah mulai pikirkan, mulai baca Alkitab itu bukan cuma baca asal baca, tapi baca sambil pikir. Ya, bahkan pada saat mendengar firman Tuhan, bukan cuma sekedar mendengar, mendengar sambil pikir. Apa sebetulnya secretnya yang Tuhan sedang singkapkan? Sehingga terlepas dari masalahnya.
Jadi sebetulnya yang Bapak mau katakan itu adalah, kita mulai bergaul dengan Tuhan itu harus ada interaksinya, begitu?
Oh iya, anehnya manusia itu kalau lagi merasa susah, lalu misalnya merasa dihianati, lalu pikiran kita itu memikirkan firman Tuhan pun itu dikaitkan dengan itu terus, itu keliru. Jadi lalu mencari firman Tuhan yang dikaitkan dengan itu, misalnya Tuhan mengampuni, Tuhan maaf, bukan itunya. Tetapi belajar memikirkan kebenaran firman Tuhan secara pribadi. Berarti kalau Tuhan sedang menyingkapkan dirinya, misalnya penyingkapannya mengenai dirinya yang berinkarnasi atau dirinya yang sedang menolong orang yang buta misalnya, ya jangan lalu kita, waduh ini tidak applicable dengan saya kan bukan orang buta, saya sedang mengalami kesulitan. Jangan, tapi apa sih yang Tuhan sedang katakan melalui bagian Tuhan mencelikkan mata orang buta? Nah ini artinya kita fokusnya kepada firman Tuhan yang available, yang sedang siap diberikan kepada kita. Aneh sekali, begitu kita fokusnya kepada firman Tuhan dan tidak lagi preoccupied dengan beban mental kita, itu kita nanti akan mendapat kekuatan baru.
Tetapi kan juga kita sebagai manusia itu, kita tidak bisa memungkiri, begitu Pak, bahwa pada masa-masa sulit seperti itu, firman Tuhan yang kita pegang misalnya kan dari 1 Korintus 10 ayat 13 itu misalnya. Bahwa Tuhan tidak pernah mencobai seseorang lebih daripada kekuatannya misalnya. Kan itu terus yang kita pegang oleh karena itu yang applicable. Sehingga kalau tadi Bapak mengatakan bahwa kita itu harus mencoba memikirkan firman Tuhan misalnya. Yang walaupun
yang mungkin lain topiknya.
Yang mungkin lain topiknya. Itu kan kadang-kadang memang tidak bisa langsung klik, kena begitu loh. Lalu kemudian memberikan rasa aman dan nyaman di dalam hati kita.
Ya, rasa aman dan nyamannya itu nanti persoalannya adalah kalau Tuhan sedang menyingkapkan diri, itu tidak selalu menyingkapkan diri dengan topik yang kita mau.
Tetapi misalnya mungkin yang Bapak mau katakan itu adalah bagaimana kita itu minta. Setiap kali kita membaca firman itu, kita sebetulnya minta, Tuhan, ajarkan kepadaku untuk memahami kehendak-Mu. Apa kira-kira
iya,
begitu?
Dan kehendak Tuhan tidak selalu dengan planning kita.
Tidak selalu cocok begitu ya?
Selalu dengan topik yang kita mau. Sehingga pada masa susah, tidak selalu bahwa Tuhan sedang mau mengatakan mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan mengatasi kesusahan. Tidak selalu.
Mungkin itu cuma penghiburan bahwa dengan berdiam di hadapan hadirat Tuhan, misalnya, dan dengan kita itu selalu mencoba untuk ada di hadapan hadirat-Nya, itu saja sudah persis seperti merasakan pimpinan dan penyertaan Tuhan itu persis seperti di bawah kepak daripada Raja Wali begitu.
Ya karena memang pengalaman rohani itu bukan perasaan saja sih. Itu suatu faktual, suatu kondisi di mana kita itu entah mengapa kita sudah diubah. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah kita itu mendengarkan hal-hal ini, kita tuh tahu sekali bahwa mempunyai pasangan yang berselingkuh itu melukai luar biasa. Dan bagaimana belajar mencintai orang yang tidak lovable seperti ini? Jawabnya satu, hanya jikalau Kristus hadir dalam hidup kita. Jadi masing-masing masalah itu jangan dilihat secara fenomenological. Tapi mari kita selalu datang kekuatan kita itu sebetulnya sumbernya dari mana. Dan kita terpanggil untuk mencintai orang yang tidak lovable. Oleh karena memang melalui kita, Tuhan akan menyelamatkan dan menolong mereka. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua.